arī to noliedz.
Pareizs laiks ir 18:46 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Veselības ministri Andu Čakšu šodien uzņēma kā biedru Latvijas zaļajā partijā. Čakša savā vēstulē partijai norāda, ka galvenās viņas vērtības ir domāt par ilgtermiņa vides saglabāšanu kā vietu, kurā dzīvojam veselīgu un aktīvu dzīvi. Tāpat ministri uzsver, ka iestājas par kārtīgu un caur redzamu valsts pārvaldi un resursu pienācīgu izmantošanu. Tas viņas prāt nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu valsts attīstību, tāpat arī noturētu iedzīvotājus Latvijā. Nacionālā apvienība šodien kopsepulcē vienojās, ka likumā ir jānosaka datums, no kura čekas maisu saturs jāpadara publiski pieejams. Apvienība plāno uzrunāt partnerus, lai rastu atbalstu šādai idejai. 8. janvārī partija tiksies ar Zaļo un Zemnieku savienības vadītāju Augustu Brigmani un ministru prezidentu Māri Kučīnski. Bet Iecavas novada vietējā vara plāno ieviest nekustamā īpašuma nodokļa atlaides audžu ģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem. Izmaiņas paredz, ka nodokļa atvieglojumus 50% apmērā varēs saņemt nodokļu maksātāji, kuri sniedz audžu ģimenes pakalpojumus un citi, kuri rūpējas par bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Tikmēr Lietuvas valdība pieņēma lēmumu bez atlīdzības nodot Ukrainai Kalašņikova triecienu šautenes un citu bruņojumu gandrīz 2 miljonu eiro vērtībā. Lietuva Ukrainai arī nodos vairāk nekā 80 ložmetējus, vairāk nekā 10 mīnmetējus, prettanku ieročus un citu bruņojumu. Lietuva arī agrāk ir nodavusi bruņojumu Ukrainai. Bet Vācijas dienviddaļā policija aizdomās par terorakta plānošanu aizturēja 19 gadus vecu sīriešu patvēruma meklētāju. Sīrieti jūnijā jau apcietināja aizdomās par citiem pārkāpumiem, bet pēc viņa dzīvokļa pārmeklēšanas policija uzsāka izmeklēšanu par terorismu. Policija atrada grupējuma Islāma valsts simbolus, dokumentus, kuros paskaidrots, kā pagatavot spridzekļus, tikt pie kravas auto, kā arī dzīvoklī tapis video ieraksts ar atbildības uzņemšanos par teroraktu. Sīrietis ieradās Vācijā pirms 2 gadiem kopā ar Sīrijas, Afganistānas, Irākas un citu valstu imigrantu masām. Bet šodien nomira Bosnijas horvātu līderis Slobodans Praljaks, kuru šodien kara tiesa tiesāja par kara noziegumiem. Tiesa gatavojās pasludināt savu pēdējo spriedumu lietā par 6 bijušo Bosnijas horvātu politiķu un militāru personu notiesāšanu par kara noziegumiem, bet tad Praljaks paziņoja savam advokātam, ka iedzēris indi un tiesas sēde tika nekavējoties apturēta. Un vēl šajās brīvdienās 17. Gadu pēc kārtas darbu sāks ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš. Tajā savus izstrādājumus piedāvās Latvijas amatnieki, dizaineri, ražotāji, kā arī zemnieku saimniecības, tādējādi kopējiem tirgotāju skaitam pārsniedzot 100. Tirdziņa darbība tiks atklāta sestdien 2. Decembrī pulksten 17. Doma laukumā Rīgā. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 3 grādi, puš lēns vējš no dienvidu austrumiem. Naktī Latvijā debesis būs mākoņainas. Gandrīz visā Latvijā gaidāms sniegs un slapīšs sniegs. Daudz vietu uzsniegs līdz pat 4 centimetriem bieza sniega kārta. Vējš pūtīs no dienvidu austrumu puses, bet gaisa temperatūra būs mīnus 2 līdz plus 3 grādi. Arī rītdiena būs mākoņaina, arī rītdien gaidāms sniegs un slapišs sniegs. Vējš pūtīs no dienvidu austrumu puses, bet gaiss iesils līdz plus 4 grādiem.
Lolita var lepoties ar to, ka programma, ko viņa izveidojas no nulles, ir kļuvusi ļoti populāra. Manuprāt, šovakar Stradiņu universitātes studiju programmas uztursvadītāja un diētas ārste Lolita Neimane.